Bravo.
Poštovani slušalci, 202. ovog tmurnog i oblačnog 5. septembra godine 2015. Dobrodošli u jedno nepristajuće i u jedno borbeno izdanje emisije Mutnim glavom. Danas ćemo pričati o hrabrosti, upornosti i borbenosti jedne mame, Lidije Lučić, i jednog tate, Ranka Lučića. I naravno, o njihovoj dvogodišnjoj ćerkici Lunaeli, koja je, da bi došla na ovaj svet i ostala u njemu vedra, zdrava i nasmejana, morala da se bori sa svakojakim biološkim i društvenim preprekama. I mala Lunaela je pobedila. Čućete kako i zašto je pobedila. Inače, ovu emisiju posvećujem trogodišnjem dečaku Aylanu, koji se sa svojim petogodišnjim bratom Galipom udavio u moru između Turske i Grčke, bežeći sa roditeljima od užasa režiranog rata u Siriji. Fotografija mrtvog Aylana u plićaku plaže u Bodrumu zapravo je slika i prilika plićaka naše civilizacije na početku 21. veka. Ta civilizacija se nasukala u plićaku pohlepe, samoživosti i brutalnosti. Ratovi koje režiraju proizvođači i trgovci oružjem, a na scenu postavljaju njihovi menadžeri, a to su bankari i političari, ubijaju hiljade i hiljade civila, među kojima je, nažalost, najviše dece. Dokle i zašto? Muštimo glavama!
Živim u savršenoj laži, imam sve što ima cijenu, a srce svoje traži.
Nesove loše robe za tvoju dušu lijek.
Dobrodošao u 21. vijek.
A gdje je ljubav, gdje ste je od moga oka sakrili? Su ti kovači moje sreće, sad se zaspali. Ja nisam htio tako da se rodim, ja nisam htio ovo.
Loše mi je, pravite me ponovo. Savršeno vidim u savršenom mraku, kad ponestane mi sunca, daju ga na slamku.
Nesove loše robe za tvoju dušu lijek.
Dobrodošao u 21. vijek.
A gdje je ljubav, gdje ste je od moga oka sakrili? A gdje su ti kovači moje sreće, sam se zaspali. Ja nisam htio tako da se rodim.
se pjevamo. Loše mi je pravite me ponovo. Pošaljite mi odgovor da ne umrem u zabludi. Šta ću ja na svijetu tom gdje ima srca manje nego što ima ljudi. A gdje je ljubav, gdje ste je od moga oka sakrili. A gdje su ti kovači moje sreće, sad ste zaspali. Ja nisam htio tako da se rodim, ja nisam htio ovo. Loše mi je pravite me ponovo.
Poštovani slušalci vikend programa Beograda 202, kao što sam već najavio malo pre, ovo je jedno nepristojuće i borbeno izdanje emisije Mučnim glavom. Danas pričamo o jednoj devojčici, Luna Eli, koja je morala da savlada mnoge prepreke biološke društvene da bi danas bila vedra i nasmena u krilu svojih roditelja, Lidije Lučić i Ranka Lučića. Ovdje u studiju imamo oca Ranka Lučića. Dobar dan, Ranko.
Dobar dan.
Šta da kažemo vam? Vi ste imali veoma zanimljiv život, pa evo, izvolite, predstavite se.
Hvala. Pre svega vam zahvaljujem što ste me pozvali u vašu kultnu emisiju filozofskog naslova.
Kulturna je, nije kultna.
Pa, ajmo, možemo i tako da kažemo. I želim da pozdravim pre svega sve slušaoce 202. Moje ime je Ranko Lučić, imam 60 godina, penzioner sam. Po profesiji sam bio domaćin aviona u JAT-u. U ovim kasnim godinama, da ne kažem trećem dobu, dobio sam bebu 2013. godine, leta gospodnjeg, 26. juna.
Da, samo jedna mala digresija. Dakle, vi ste kao domaćin aviona proveli veoma zanimljiv život. Putovali ste po cijelom svetu.
Jeste.
Da. Možemo da pričamo samo o tome. Da,
da,
pričamo,
da. Možemo. Samo sam htio da završim predstavljanje u tom smislu da kažem da se čerka zove Lunaela. Živim sa suprugom u Beogradu, Lidijom. Supruga se zove Lidija, ona je diplomirani turizmolog. Rođen sam u manastiru Ostrog i verujem da donosim sreću ljudima.
Da. Gospodine Lučiću, ubrdo sa angažmanom kao domaćina JAT-a, vi ste se bavili i novinarstvom. Pa me zanima kako ste to sve uskladili. Dakle, puno ste putovali po svetu, ali vaša tajna strast očigledno ili hobi ili opredeljenje bilo i tebe novinarstvo. Pa mi malo recite nešto o tom vašem iskustvu.
Jeste, tačno ste to rekli. Moj posao je bio, kao što sami znate, vezan za putovanja po celom svetu. Želeo sam da tom svom poslu udahnem, da kažem, jednu umetničku dimenziju, odnosno da mu dam jednu umetničku vokaciju. Ta ljubav prema novinarstvu, uopšte snimanju, fotografiji, datira još iz gimnazijskih dana. Želeo sam da slikom i rečju zabeležim te trenutke, događaje, razgovore sa poznatim ljudima, praveći razne reportaže koje su bile na raznim televizijama nekadašnje Jugoslavije, pa sve do skraćene Jugoslavije. Bio sam gost u mnogim emisijama, a neke reportaže su imale ekskluzivan karakter. Jednostavno rečeno, putovao sam, snimao, pisao i pričao. Zahvaljujući tome, postao sam član UNS-a.
Da, dakle, svojevrsno hodoljublje i častoljublje. I sad me zanima, dakle, pošto ste, dakle, i puno putovali, i imate zanimljiv život i bavili se s tebi novinarstvom, kakav je vaš utisak, vaša ocena, vaš komentar aktualnog stanja u našim medijima?
Ja mislim da ta tema slobode ili neslobode u medijima, bez obzira koja garnitura dođe na vlast, uvek će biti aktuelna. I o njoj će se uvek polemisati. Uvek će biti onih koji će govoriti da ima slobode medija i onih drugih koji će govoriti o neslobodi medija. Putujući po svetu i želeći da budem informisan, lično mislim da nigde u svetu nema potpune slobode medija.
Nažalost,
čak i u velikim demokratskim zemljama, mislim da su i tamo ljudi uskraćeni za prave informacije.
I za ne najvažnije, da.
Tako je. Jer mene je uvek zanimalo koja je to granica, koja je to tačka da neko može da kaže da je ovo je potpuna sloboda medija ili nesloboda medija. Koja je to granica, koja je to mera?
Da.
Pošto pratim raznu štampu i volim da pratim i kažem želim da budem informisan, mogu reći da ja mislim, kažem moje mišljenje, da postoji, kako bih rekao, medijski pluralizam. U tom smislu, gledajući koliko vrsta novina i časopisa postoji, gledajući da o jednoj temi u nekim novinama pet različitih komentara, po tome mogu da zaključim. Jer vi kao novinar, recimo, napišete neki tekst, vi ga morate dati uredniku da ga pregleda pre nego što ode u štampu. Zašto? Prema tome, taj urednik bi trebao da snosi odgovornost za medijsku slobodu ili neslobodu. Prosto ako me pitate za neku ocenu, moja ocena u Srbiji je trojka, ali možda postoji neka korupcija u novinama, no da. Ne bih više.
Da, ali Ranko, imate novi fenomen, to su takozvani reality programi, ja ih zovem glupiriti show programi, pa me zanima da li je to projekat za glupljivanje ove nacije ili je to spontano zbog pohlepe vlasnika medija da zarade što više, da imaju što veće vile, što raskošnije garaže sa automobilima. Odakle ta poplava ovih gluposti na našim televizijama?
Dobro ste rekli, slažem se sa vama. Jedna velika invazija svakojakih realitija da nam ispiraju mozak. Šta da vam kažem? Ja mislim, a vi sami to pretpostavljam da znate, da su svi ti realiti došli sa zapada. Jedan klasičan šund, jedno ruglo.
Vređanje inteligencije, vređanje morala.
Tako je, jedan nemoral, jedna glupost kojim nas, da ne kažem kič, kojim nas non stop bombarduju. Jedna opšta konfuzija vrednosti. Kao da Srbija ne želi da budemo zemlja kulture sa takim potencijalima koje imamo, da se svrstavamo u jednu zemlju, kulturnu zemlju. Po meni su, recimo, veće zvezde od svih učesnika reality programa ovi ulični svirači što sviraju po Beogradu.
Naravno,
i zabavljaju turiste.
To su sve studenti muzičke akademije koji zarade tako novac za stipendije.
Da. Tako je. Ja lično ću se truditi da moje dete ne odrasta u takve sadržaje. Jednostavno, no prosto ulazeći malo u sociološki posmatrajući sa sociološkog aspekta, ja gledam se da ljudi u Srbiji izgleda da vole da uživaju u pakostima, u glupostima, u zlobi, u podlostima,
u ogovaranjima,
u niskostima raznim, u bolestima, ne znam kako bih, zavistima. Umesto da da svoj duh hrane ljubavlju, humanošću, plemenitošću, nesebičnošću, tako je, znanjem i razumevanjem drugih. Ja, recimo, bih voleo da živim u takvom svetu koji je prepun lepote. Ja često sanjam taj svet, ali kako stvari stoje, izgleda da ću sanjati još dugo.
Da. Hvala Ranko, evo slušalac Zoran Savić se javio sa divnim komentarom, kaže tekuća civilizacija će ubiti tekovine civilizacije. Hvala Zorane na ovoj divnoj poruci. Mi nasljed da mučkamo glavo, evo tu je dakle Sonja Sibinovski koja će nam pustiti lepu muziku.
Te škole uče kako navesti ljude da misle i rade ono što gazda hoće da misle i rade, a da se osjećaju slobodni da izaberu upravo to, jer su teška vremena i vreba otkazne i maština, samoća, skupoća, jad i očaj. Zar se stidiš? Zar se čudiš? Samo idi, doće drugi. Ima ih, ima ih, ima ih, ima ih, ima ih, ima ih, ima ih. Ako želiš da se građanin osjeća ugrožen, zatrpaj ga informacijama o opasnosti i reci. Ume tvoga dobra omre, tu su norme, standardi, zakoni, porezi, kvake ispred svake zgrade, alarmi, kamere, zaštitne rampe, rame uz rame s policijom, oni nas čuvaju, štite od lopova, luđaka, pomahnitolih masovnih ubojica, atentatora, terorista, džihadista. Pogledaj novine, zidove i portale, bit će ti jasno, brale, da imaj, 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 imaj. U Južnoj Americi dobra demokracija nikako da pusti korijenje. U strahu od lokalnih tirana, naoruženih grupica koje uzimaju što ih je volja, uplašeni i siromašni jure prema našoj sigurnosti i obilju da ih otmu ili dobiju.
To nisu ljudi kao mi, ne, ne, to su primitivni, neuki, nepismeni, malo tupavili bez skrupula, niskih higijenskih standarda, donose nam opake tropske bolještine. Ako sreteš nekog takvog, obavijesti me, jer ima ih!
U 15 sati i 21 minut ovog tmurnog i oblačnog 5. septembra godine 2015. nastavljamo naš razgovor sa dragim gostom u studiju 202. Gospodin Ranko Lučić, koji je u poznim godinama postao otac sine slatke devojčice Lunaele. Gospodine Lučiću, kao domaćin aviona u JAT-u, vi ste imali takozvani beneficirani radni staž, pa ste naravno ranije otišli u penziju. Ba recite mi, koliko ste već dugo u penziji i da vas ne pitam kolika me je penzija, sigurno je velika, posle ovog. Da li se radite povećanjem?
Jeste, možda se reći da sam ranije otišao u penziju, ali ja sam otišao u punu starosnu penziju. Ja sam imao 53,5 godine života i staža 45 godina. Ta služba u kojoj sam radio je imala 16 mjeseci za godinu dana. Doduše, ja sam imao i neki staž sa nekog gradskog sektora za kulturu koji je nekada postojao, jer sam se dugo u mladosti bavio modom i predstavljao svoju zemlju na pistama širom sveta.
Da, vi ste bili vrlo uspješan maneken, tako da ste imali neverovatnu karijeru, da.
Neki znaju, neki ne znaju, ali uglavnom jesam. Imao sam sreće što sam radio za jednog vrhunskog kreatora tog doba, gospodina Aleksandra Joksimovića. Što se tiče ovog beneficiranog radnog staža, to u svakoj kompaniji letačko osoblje, letačko kabinsko osoblje uvek imalo beneficirani radni staž iz više razloga. To su, kako da kažem, nije čovjek predviđen da šeta na 11.000 metara. A ti izuzetni napori prilikom obavljanja posla u tim specifičnim uslovima rada, radno vrijeme koje može biti mnogo duže od predviđenog, razne promjene plana letenja, tehnički kvar, loši vremenski uslovi, objektivna rizičnost posla, poremećenost prosječnog, da kažem, biološkog ciklusa, promjena raznih vremenskih zona, razne temperaturne razlike, prolazak kroz teška iskušenja u nekim vanrednim situacijama, direktna izloženost svakakim neprijatnostima, čak i kada su putnici u pitanju. To je profesija, naravno, uz pilotsku, koja skuplja najviše stres poena. To je posao koji traje 12 mjeseci, pa se onda ponovo ide kod psihologa, psihijatra, lekara, razne provere u školskom centru da bi se produžila ta letačka dozvola koja traje godinu dana. I to u suštini naši ljudi su bili skloni da tu profesiju posmatruju sa aspekta prednosti, kaže, blago vama, vi uživate, kupate se, hoteli i tako dalje.
Ma da, to su one pogrešne predstave, da.
Jeste, a u suštini ta profesija krije jedan umor, jednu napetost.
Odgovornost, pre svega, odgovornost.
Jer to zaista
života,
nije
ljudi,
rad.
Da.
To, taj rad na 11.000 metara nije, ne može se reći da je manekenska profesija, osim ako je o meni bila.
Da, da. I sticam onih kosmičkih okolnosti, vi ste na poslu u JAT-u upoznali vašu sadašnju suprugu, gospođu Lidiju Lučić, pa
jeste.
Ako nije tajna, ko je kome prvi prišao?
Pa evo, isto je, u životu su mi se mnoge tako slučajnosti dešavale, čudni su, da kažem, putevi, gospodnji. Lidija je radila u jednoj službi u okviru letačke operative koja se zvala Inflight Service. Ona je kontrolisala avione pre ulaska putnika, da li je sve u redu i tako dalje i tako dalje. Jednom prilikom je došla na moj let. Kasnije sam saznao da je namjerno, jer mi je to priznala, na moj let da ga iskontroliše. Ja sam je rekao da je na mojim letovima, na svakom mom letu je sve u redu i da nema potrebe da ga kontroliše, jedino ako želi da popije kafu. Tada sam je prvi put upoznao i tako dalje. Poslije toga prošlo je dosta vremena i nisam je sretao, jer naš poziv je specifičan, letite noću, rano ujutru, kasno popodne, tako da se uopšte nismo ni sretali više. Kada sam se vratio sa svog posljednjeg leta pred odlazak u penziju, kad su mi koleginice i kolege priredili ispraćaj u samoj letačkoj operativi, koji je bio izuzetno dirljiv, zahvaljujući mojoj dragoj i miloj koleginici Slavici Kljajić, i svi su tu koji su radili u letačkoj operativi došli da me pozdrave, da mi čestitaju i tako dalje. Među njima je bila i Lidija. Poslije nekog izvesnog vremena, onako uz piće i tako dalje, ja sam je rekao da imam u planu jedno lepo putovanje po Italiji i da bi bilo lepo da odemo na to putovanje zajedno. Da je odvedem u Veronu, da je podsjetim na jedan grad u kome su se nekada voleli Romeo i Julija. To je bilo naše prvo zajedničko putovanje. Ona je pristala, bilo je predivno. I tako je počela jedna veza,
jedna romansa,
jednog čoveka,
jedna žena. I vi ste sa vašom suprugom godinama pokušavali da dobijete dete. I kako se dogodilo to čudo da pre dve godine se pojavi, da dole prša na ovaj svet mala Lunaela?
Pa iskreno rečeno, mi smo najviše želeli jedno drugo, a u maštanjima i dete. Ali bili smo svesni svojih godina, jer ko bi pomislio da ona je tada imala 52 godine, ko bi pomislio da može u 52. godini prirodnim putem ostati u drugom stanju. Nismo se, da kažem, realno nadali. Tako da je...
Ali ljubav danas je čudo, zar ne?
Jeste, tako da je Lunaela naše predivno čudo. A ja sam presrećan lično što se Lidija ostvarila kao majka. To nas je nekako podmladilo i osjećamo se prelepo pored naše
da,
male...
i ispunjeno i smisleno. Devojci. E, u čast Lunaele, u čast vaše ljubavi, jedna divna pesma Dragana Stojnića.
Biće mi mnogo drago. Lidiji posebno.
I neke davne kiše opet liju, večeras na dan našeg venčanja, tiho me pitaš da li pamtim još Veneciju. Večeras uz pesmu i staro vino, tvoje me oči miluju i piju. Večeras na dan našeg venčanja, šta misliš mila, da li pamtim još Veneciju. Jedan čovek i jedna žena, jedna ljubav za sva vremena, dani idu, život se briše, ja tebe čuvam, volim sve više. Jedan čovek i jedna žena, dva su tela, a jedna sena, moja sreća je sreća njena. Jedan čovek i jedna žena. Gledamo stare slike i tvoje oči neku tugu kriju. Večeras na dan našeg venčanja, zar mogu ikad da zaboravim Veneciju? Jedan čovek i jedna žena, jedna ljubav za sva vremena, dani idu, život se briše, ja tebe čuvam, volim sve više. Jedan čovek i jedna žena, tela, a jedna sena, moja sreća je sreća njena. Jedan čovek i jedna žena.
Poštovani slušalci Vikend programa Beograda 202 u 15 sati i 30 minuta ovog, ponavljam, zaista tmurnog i oblačnog 5. septembra godine 2015. Imam posebnu čast da ovde u studiju 202 pozdravim našu dragog gosta, tu je Ranko Lučić, otac jedne slatke Lunaele, devojčica dve godine. Dakle, on je imao 58 godina kada je dobio svoju ćerkicu, a njegova ljubav života Lidija Lučić je imala 53. I, dakle, dobili ste konačno vašu željenu ćerkicu i onda ste, kada je ona napunila dve godine, logično, došlo je vreme da vaša devojčica krene u vrtić, jer treba da se socijalizuje, da se pripremi za preškolski uzrast, za školski, kao i sva druga deca.
Jeste.
Šta se desilo onda?
Pa mi smo se obratili, podneli smo molbu upisnoj komisiji preškolsko i ustanovi Čika Jova Zmaj u Beogradu sa molbom, misleći da će naše dete biti primljeno u neke od društvenih vrtića na teritoriji grada Beograda ili na teritoriji opštine na kojoj živi. Posle nekih 20 ili mjesec dana od momenta podnošenja molbe otišao sam da vidim rezultat.
Gde sam otišao?
U taj istu, u preškolsku ustanovu Čika Jova Zmaj u Beogradu.
Dobro.
Video sam da mog deteta nigde nema i da nigde ni u jednom vrtiću ne postoji njeno ime. Prosto sam bio zapanjen, misleći da će to biti sasvim normalno da se dete upiše. Podneli smo svu dokumentaciju koju su oni tražili. Odlazim da pitam upisnu komisiju zašto moja Lunaela nije nigde primljena. Objasnili su mi da smo mi jedan, da kažem, po znacima navoda, slučajevi za sebe, s obzirom da sam ja penzioner, a supruga je nezaposlena. Lidija je nezaposlena zato što posle 25 godina rada je otišla na program i nalazi se trenutno na birovu
rada. Da, kao
rada.
I mnogi ljudi koji su ostali bez posla u Srbiji.
I taj biro ga je nikada nije pozvao za bilo kakav posao. I rekli su da mi se malte ne tretiramo kao nezaposleni i da mi možemo da čuvamo dete. Onda sam se nekako zainatio da to isteram dok...
Da, ali a što su rekli kad ste mi rekli? Pa ali moje dete mora da se socijalizuje, kao i sva druga deca. Ne može da bude svojeno u statu i
nama. Ja sam onda shvatio da smo mi krivi, odnosno da je moja supruga kriva što je nezaposlena i što je 5 godina na birovu.
A što sam penzioner?
Jeste, a ja što sam penzioner i što sam u tim godinama napravio bebu, odnosno... ja sam kriv što sam otišao u starosnu penziju sa punim stažom i što sam penzioner.
Neverovatno.
Naša dalja krivica je bila u tome da supruga trenutno ima 55 godina, a ja 60, a imamo bebu. Da li je moja supruga kriva što je rodila bebu u 53. godini i to prvi put prirodnim putem? Čak su i na pojedinim TV stanicama spomenuli taj slučaj kao vrlo redak, jer prirodnim putem obično žene posle 40. godine, što se kaže, idu na veštačku oplodnju.
Yes.
I to je njeno prvo dete. To me potpuno onako bilo, toliko sam se bio zinatio da isteram tu neku misleći nepravdu u tom momentu, jer nisam bio, moram da ja sam priznam, nisam bio i upućen o zakonu o obrazovanju i dečjoj zaštiti. A onda sam i to prostudirao. Hteo sam prosto sam shvatio da po nijednim zakonima Republike, pozitivnim zakonima Republike Srbije, nikakvim zakonima nije predviđeno da u Srbiji penzioner ima bebu, jer to nije normalno.
Da
imaju malu decu penzioneri, a da hoće slučajno da im dete ide u preškolsku ustanovu, potpuno sam shvatio da je to nenormalno u Srbiji. Kakva ironija. Ja čak u nekoj šali znam da kažem da sam jedan od retkih penzionera koji se bori protiv bele kuge u Srbiji, pošto su pojedincima iz određenih vlasti puno usta bele kuge u Srbiji kad se pojave naročito na televiziji.
Jeste, osnivaju radne grupe, tu su smernice,
dete,
agende.
Ali to je dete građanin, državljanin Srbije.
Da, konkretno dete, da.
Tako je. Prosto sam se onda obratio... ono što me još povuklo baš u to doba kad sam podnosio tu molbu, odnosno i žalbu Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu, bio je jedan sajam pod nazivom Sajam trećeg doba 55+. Šta to znači? Čak i premijer otvorio taj sajam I taj broj 55 plus, znači jasno vam govorim o kakvom sajmu je reč. Svi koji imaju preko 55 godina su u trećem dobu, tako? Odnosno ulaze u treće dobu.
Jest.
Ja kao roditelj sam želeo da moje dete odrasta u jednoj sredini prijatnoj, koja je pre svega bezbedna, u kojoj se dete osjećati sigurno, prihvaćeno, kako da kažem, samostalno, a opet i nezavisno. Da kroz te neke aktivnosti koje postoje u tim ustanovama, osnovne i dodatne, razvija te svoje potencijale.
Klasno, kao i svaka druga deca. Tako, sad normalan
svet. To može priuštiti ta ustanova tog tipa. Jer složit ćete se da mi u ovim godinama ne možemo nikako biti kao 25-godišnjaci ili 30-godišnjaci.
Yes,
mislim na energiju koja je potrebna za tako malo stvorenje.
A i stručno znanje, vaspitači bolje vaspitavaju decu. Da.
Prosto sam mislio, tražio sam pomoć, ako ništa, ni zbog čega, onda ono zbog godina. Jeste, kaže, pa vi ste, kaže, redak. Jedan mi reče, kaže, pa što, gde ste našli da pravite bebu, kaže, u ovim
ne
godinu.
Mogu da verujem.
Prosto naša beba se dogodila slučajno. Niko nije, nismo ni mi mislili da će se to moći dogoditi. Tako, prosto, a kad se već dogodilo, onda želim da mom detetu priuštim sve to što je normalno za razvoj jednog deteta. Pošto smo mi bili matori, da kaže matori, roditelji po znacima navoda, slučajevi, ne možemo mi da joj zamenimo tu igru sa njenim, ona u krajnjem slučaju po zakonu ima pravo da se druži sa svojim vršnjacima.
Jasno. I šta ste onda radili?
Pa onda sam podneo žalbu sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu.
To nije u grada Beograda?
Grada Beograda. Zamolio ih da ako mogu da nam pomognu, ako se ukaže neko mesto, znate, imate dece koja otkažu, koja ne žele da idu i tako dalje i tako dalje, da nam se obrate i da prime našu Lunelu, zato što je dete rođeno za vrtić. Ako je neko recimo da u stvari da iznađu neki način da naša Lunela bude deo tog neko kolektiva i tako dalje. Bio sam onako malo ljut i besan, ali sam bio, moram reći, strašno uporan i u tom upornošću ja mislim da sam na kraju uspeo da to sve
završim. Da, tome ćemo na kraju
završim.
Da.
I da jednostavno da kažemo i da se zahvalim pojedincima iz sekretarijata, iz ustanova vrtića.
I koliko dugo je trajala ta vaša borba za vašu
čerku? Pa to je trajalo recimo od aprila, kad je bio konkurs, nego u aprilu, pa evo
znači 5 mjeseci
možda. Tako recimo, nekih 5 mjeseci.
Da. Dakle, vaša borba je jasna poruka, dakle, i ovoj državi i naravno drugim ljudima koji su vaše godišta, dakle, ne treba se nikada predavati.
Jeste, mi ne postojimo po tom zakonu. Mi nismo imali nikakav prioritet. Ja kad sam prostudirao zakon, mi nemamo nikakav prioritet zato što sam ja penzioner, nezaposlene.
Da.
Ja želim svim roditeljima, stvarno, prosto drugo je, mislim, kako da kažem, ja sam u nekoj svojoj razmišljenjima mislio da baš mi, zato što smo matori, trebali bi možda da imamo neku prednost. Ali ne, to je
ne.
Tako i...
Da, to je sad mana,
prosto,
gledam, da.
To je nekako, možda tu promeniti, jer su to retki slučajevi, znate.
Da, prosto, promeniti zakon u...
Prosto,
retki
slučajevi da baš penzioneri da imaju bebu,
ma,
prosto.
Ma svaka vam čast, da.
Zato što je Lidija i ja smo malo neobični, neobičnim ljudima se neobične stvari događaju.
Da, tačno. Muštimo glavama.
Bacili smo sve u vjetar, šogleri skinuli od jela sjajna, pomjerili, rješili se posla pravu, u Srbiji zapalili tragu travi. Što ne bi?
Nije lako, okolina gledat će te preko. Ako radi sve što drugo što već nije neko. Nije život koji stige strana slijedi stranu. Najbolji si kada šiješ sam po svome planu.
Okreni se oko sebe, jesi li sretan? Sve je forma, sve je vrh, ali nisi kompletan. Suze svi na razmet noga, liješ na šanku. Uzeo si krivu mladu, ošli ni o banku.
Mislili se nema šanse, upostili zamku. Bašljivo ste odabrali onu vašu stranku. Skrnuli ste pare, kada to je puno sreće. Ali pare nikada u grob poljet nećeš.
Mi imamo samo vjetar u kosi. Osmijeh na licu što prkosi. Sretni smo sami, koji ti bosi na ulici. Mi imamo samo vjetar u kosi. Osmijeh na licu što prkosi. Sretni smo sami, koji ti bosi na ulici. Krijom tako mi u kontrasmjeru izbjegli da slupamo se u prvu banderu.
nastavili tako jer smo htjeli da nas puca. Smijali se dok su nas provodili do suca.
Pratili smo svoje snove, zatvorili oči. Spavali smo danju, izlazili smo po noći. Napravili nešto da se pamti godinama. Rekli se da nije naš u redu sa nama.
Ne treba nam tuđa ruka, ni sigurno krilo. Bacamo se pred lavove, što god to bilo. Pitamo što ne smije se, zmijemo se glasno. Nemamo sve odgovore, al sve nam je jasno.
Pali smo od alkohola i od lake droge. Ljunili smo krv i opet ustali na noge. Plesali smo happy dok se svijet krenuo ruši. Počeli smo potat da ne prestanemo puši.
A mi imamo samo jedan kosi. Od svijet na licu što vrtvo svi. Sretni smo sami koliki bosi na ulici. Mi imamo samo jedan kosi. Od svijet na licu što vrtvo svi.
U 15 minuta do 16 sati ovog oblačnog i tmurnog 5. septembra godine 2015. Nastavljamo ovo jedno nepristajuće, borbeno i uporno izdanje emisije Muštim glavom. Na telefonskoj vezi je gospođa Lidija Lučić. Lidija, dobar dan.
Dobar dan, gospodine Filip.
Hvala puno. Lidija, ovo je priča nevjerovatno. Čak smo se i ovdje mi, ovdje članovi ekipe i Sonja i Draško, moj registar, oduševili ovom vašom pričom. Pa me zanima, kako ste vi u svojoj duši, u svom srcu nosili ovu borbu vašeg supruga da vaše Lunoeli obezbedi normalne uslove odrastanja u nekom od vrtića beogradskih?
Gospodine Filip, želim prvo dobar dan vama, vašim slušaocima, a naravno i vašem tajanstvenom gostu. Obzirom na situaciju ovu vezanu za vrtić, ja se nisam u početku mnogo nadala, ali sam verovala u Ranka, zato što je čovjek neobične snage, veoma uporan, a na kraju krajeva susret sa njim promijenio i moj život zauvek. Ostvario mi je mnoge želje, a kao vrhunac rodila se Lunela. I eto, ja ga često u šali zovem Vasilije, zato što se rodio u manastiru Ostrog. Tako da ima tu neke nebeske sile, zar ne?
Da, ali mislim, ja sam inače ateista, ja ipak više vjerujem u ovu zemaljsku snagu, ljudsku snagu, jer u ovoj Srbiji, pošto ja imam isto negativno iskustvo sa birokratijom, samo neki put čak sam i bezobrazan. Jer čini mi se da u Srbiji, ne znam kakav je vaš, evo pitam i Ranka, ono na što prvo atakuju ovdje u Srbiji, to je vaše dostojanstvo. Bilo da odete kod lekara ili da odete u opštinu pa neki papir, neki dokument za koji su oni plaćeni da nam omoguće, prvo atakuju na vaše dostojanstvo i to me najviše izluđuje u ovoj Srbiji. Što moram da zaista moram da se ponižavam ispred šaltera ili u kancelariji da mi neko svoje pravo stvario. Na sreću, ovo se završilo happy endom. Dakle, ono što me zanima jeste da kakvi su vaši dalji planovi? Dakle, da li je vaša Lunela krenula u vrtić i kakvi su vaši planovi za budućnost?
Naši planovi su veoma romantični. Lunela je krenula u vrtić, sjajno.
Lepo se uklopila, tako, sve okej.
Vrlo se lepo uklopila. Čak kada dođemo po nju, pošto je ovo period prilagođavanja, ona više hoće da ostane u vrtiću, da se druži sa decom. Nijednom nije zaplakala, tako da smo zaista srećni. I ja sam zaista mnogo uopšte srećna što je Ranko uspeo da se izbori za nas. I Na kraju krajeva on je zaslužen. On je zaista sve uradio.
Ne, ali kažu da je za svakog... Lili, izvinjam što se prekidam, ali kažu da je za svakog uspešnog muškarca stoji još uspešnija žena. Mislim, ja ne mogu...
Pa dobro, nadam se da je tako, da.
Ja sam uveren na osnovu iskustva. E, kada pričam već o ovoj temi, dakle, vaš primer, vaš upornost, vaša borbenost je možda dobra pouka s jedne strane za mnoge druge ljude koji su u Srbiji pokolebani ili na neki način uniženi, a s druge strane, hajde da napravimo neku akciju, da napravimo neku peticiju da se taj famozni zakon izmeni, da se ljudi koji u poznim godinama dobiju tu veliku sreću da imaju decu, da se i na njih misli, da država misli na njih, a ne da ih odmah otkači kao da su eto višak u našoj drugi. Da li mislite da bi bilo dobro da mi neku akciju pokrenemo, 202, RTS, Radio Beograd, da vidimo da li ima, a sigurno ima još takvih slučajeva gde čovjek mora se boriti za birokratijom?
Da, mislim da je to sjajna ideja i mislim da bi mogli da napravimo dogovor da se svi zajedno potrudimo za to, jer to je naša budućnost.
Naravno.
Da.
Jer ljudi postaju sve stariji, a niko ne može da im uskrati pravo da budu očevi i majke, a ne deke i bake. I to je, hvala Bogu, da.
A sve
da.
Je moguće. Zaista je sve moguće.
Da, kada čovjek želi da ostvari nešto,
da.
Kad je uporan.
Da.
Draga Lidija, ljubite vašu devojčicu, igrajte se lepo, pozdrav vama i hvala na učešću u našoj emisiji. A mi se nastavljamo našoj emisiji. Svako
hvala
dobro.
Hvala Filipe, pozdrav svima. Hvala. Doviđenja.
Hvala puno. Ranko, komentar, pa Lidija se vama dalje udvara, to je čudo.
Pa, ona je mnogo romantična jedna žena, sjajna jedna osoba, duhovna, tako da ja isto verujem da nas čekaju lepi trenuci, posebno sada sa Lunelom.
Jasno.
Da, ali ja bih se zahvalio ipak ljudima koji su mi pomogli da bih ovu...
Da, ljudima dobre volje koji su shvatili.
Tako
da.
Je, koji da. Su razumeli našu priču i našu... pre svega to je sekretarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu. Posebno se zahvaljujem ovom prilikom gospođe Danijeli Marković, koja je u kontaktu sa mnom u razgovorima razumela naš problem.
Svaka
i
čast.
Od srca da. Se trudila da mi pomogne, odnosno da nam pomogne. I zahvaljujem se, jer ta gospođa Marković, Danijela, nam je zakazala sastanak sa direktorkom vrtića, gospođom Lidijom Hutović, koju zaista isto ovom prilikom puno pozdravljam, koja je izabrala vrtić u kome će naša Lunela biti i koja nam je mnogo pomogla u svakom slučaju. Zaista im želim svako dobro i svu sreću, gospođi Hutović i gospođi Marković. To su dve osobe koje su meni i upisnoj komisiji, da kažem, tog te predškolske ustanove.
Eto, i mi upućujemo reći podrške i hvala Jeste. Bogu da u Srbiji postoje ljudi dobre volje.
Jeste, postoje.
Koji mimo profisa, mimo zakona pokušavaju da pomogu ljudima poput
Jeste.
Vas. Svaka čast. Mustimo glavama.
Razlio se san, sad mračne oči vide samo nebo, a prazna duša bori se za dah. Samo ne budi me.
I evo, dragi moji slušaoci, polako ali sigurno privodimo kraju današnje jedno borbeno, uporno izdanje emisije Mučnim glavom. Gost u današnjem izdanju emisije Mučnim glavom bio je gospodin Ranko Lučić, otac srećne devojčice Noele. Samo da podsjetim naše slušaoce i slušateljke, Ranko je imao tu sreću da u 58. godini života postane srećni tata. Njegova supruga je prirodnim putem donela na ovaj svet, Lidija Lučić donela malu Manuelu pre dve godine, tada je imala 53 godine. I eto, ja sad apelujem da nađemo pre svega neki posao, sad kada je krenula mala Lunoela u vrtić, da nađemo posao vašoj supruzi. Ja znam kolike su penzije u ovoj Srbiji, i bilo bi sjajno kad bi našli Lidi neki posao. Evo, ja ću se, evo, obećam.
Lidija je diplomirani turizmolog, da. Prosto fakultetski obrazovana žena, da. I prosto sjajno bi bilo.
Da, da. A s druge strane, za kraj sam, Ranko, da vas pitam, kako vidite sebe za jedno 5 godina? Tada već kreće pripreme za školu. Ljudi zvanično odlaze u penziju, 65 godina.
Jest. Pa evo, ja prosto, šta mi se sve dešava u životu, kakve neobične stvari, mjesto da po parkićima šetam unuke, ja šetam ćerku.
Pa to je originalno, šta fali? Da.
Biće verovatno sve zanimljivije i zanimljivije, jer Lunoela kada završi osnovnu školu, ja ću imati, znači, 73 godine.
Da, najbolje godine.
E sad, zamislite kako to izgleda i tako, ali prosto ja se osjećam vrlo mladim.
Naravno.
Uopšte, zaista se i čudim da imam ovoliko godina koliko imam. Kad kažete 60, to neko pomisli zaista da ste deda i tako, da ste s jednom nogom u onom svetu. Ali kod mene taj slučaj kod Lidije nije.
Naravno, čuveni pesnik Branko Miljković je rekao, jedno je vreme u glavi, a drugo u srcu. Ja stalno to govorim svima oko sebe, da se ne treba prepuštati toj letargiji koje smo inače sloni kao nacija i kao mentalitet. Znači, čovjek je onoliko star koliko se osjeća mladim. To je, hvala na gostovanju u današnjem izdanju emisije Mučnim glavom. Hvala Drašku Šariću,
hvala
mom dragom organizatoru.
Hvala
Franko. Naravno, neodoljiva, slatka, šarmantna Sonja Sibinovski bez V. I za sam kraj, jedna divna pesma posvećena svoj deci ovog sveta. Mučnim glavama, a i srcima.
Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, kad bi svi ljudi na svijetu odlučili da. Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, kad bi svi ljudi na svijetu odlučili da. Da kažu svi, mnogo je bilo jer su za svu, dosta se lilo na svijetu već, loše je bilo, sad dobro će bit. Hajde jače!
Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, kad bi svi ljudi na svijetu odlučili to.
Djeco, kako bi bilo da znate, kako bi skočile plate, svako bi živio svoj vlastiti san. I ne bi tad bilo ni rata, ako je san, dali bi mu brata i sav bi strah skinuli s vrata, jer bio bi mir. Stiže riješiti za uvijek ovu stvar, jer kad bi se
svi, ljudi na svijetu baš kao sva. Djeca na svijetu, oh, kad bi svi, ljudi na svijetu odlučili da hajde zajedno. Kad bi svi, ljudi na svijetu odlučili ruke na spletu i nikada igru ne završe, ne prekinu sam. Hajde, brže, brže. Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva, djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu odlučili da...
Možemo li još brže?
Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva, djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu...
La 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 la